tātad es apstiprinu, ka esmu pieņēmusi piedāvājumu ieņemt kontrolas dienestu vadītāju amatu. Cik saprotu, tad 1. jūnijā arī sākšu vadīt šo dienestu. Mēs tikāmies ar amatpersonām, kuras ir atbildīgas par šo procesu. Kā es teicu iepriekš, vienojāmies par tiem mērķiem, kurus tad mēs kopīgi vēlamies sasniegt. Kādi ir šie uzdevumi jau tagad visātrākajā laikā un kādas mēs redzam to arī, teiksim, tuvāko gadu laikā. Redzējums sakrit un es sapratu, ka ir iespēja tātad man uzņemties šo pienākumu veikšanu.